Mag Equity VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Joni Permana dari JP Art di Bandung yang akan bercerita tentang pengalamannya turut memeriahkan Indonesian Fashion Week di kota New York belum lama ini. Nanti kita akan simak obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Joni Permana dari JP Art tentang perjalanannya ke Amerika dalam rangka ikut memeriahkan Indonesian Fashion Week di kota New York belum lama ini. Berikut obrolannya.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Joni Permana, warga Indonesia di Bandung yang belum lama ini telah turut memeriahkan acara fashion show di kota New York. Langsung saja kita sapa. Halo Joni, apa kabar?
Halo, baik.
Terima kasih sudah mau berbagi lagi dengan VOA.
Iya, sama-sama. Terima kasih, ini kesempatan kedua mungkin ya.
Iya. Nah, Joni, pertama boleh ceritakan kembali tentang profesi Anda.
Baik, kalau secara latar belakang, saya adalah salah satu tenaga pengajar juga di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dan sekarang lebih banyak berkegiatan sebagai desainer, terutama di dalam kostum art yang lebih mengeksplor tentang bagaimana khasanah kearifan lokal di budaya Indonesia. Jadi itu menjadi satu basic saya untuk diterapkan kepada desain-desain yang selalu aku tampilkan di luar negeri gitu. Jadi kekuatan yang utama adalah fashion tradisional.
Kreasi Joni ini berupa apa ya?
Joni ini ada umumnya berdiri dengan brand JP Accessories. Itu JP itu singkatan dari Joni Permana dan artnya itu adalah seninya itu dan aksesoris digabungkan menjadi aksesoris atau headpiece sebagai penunjang busana. Jadi saya lebih terfokusnya kepada aksesorisnya untuk saat ini. Jadi bagaimana mengeksplor berbagai macam bentuk aksesoris tradisional, kemudian saya kolaborasikan dengan yang lebih modern sehingga bisa diterima dan bisa masuk ke dunia global.
Baik, ini headpiece ya. Itu berarti kayak mahkota ya, tiara gitu ya?
Betul sekali.
Kabarnya Joni baru saja kembali dari New York, di mana beberapa tahun lalu juga Joni sudah pernah ke New York ya, untuk ikut fashion show. Boleh ceritakan show kemarin ini dalam rangka apa dan apa saja kegiatannya selama di New York?
Baik, ini menjadi satu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika yang tahun kemarin yang pertama kali saya berkunjung ke New York itu lebih ke international fashion and art-nya. Dan sekarang ada satu sambutan baik dari pemerintah kita yaitu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Ingin mengajak kerjasama, mewadahi para kreator-kreator atau desainer yang asal Indonesia untuk tampil dengan mudah di acara New York. Dan itu dikemas menjadi New York Indonesia Fashion Week. Satu-satunya negara yaitu Indonesia yang punya platform resmi dan punya lisensi yang sudah diakui oleh pemerintahan Amerika untuk mendirikan New York Indonesia Fashion Week. Itu menjadi satu kebanggaan. Dan juga event ini membuka semua para desainer yang bertalenta, yang dia punya karakter untuk mengangkat etnik budaya Indonesia di kancah internasional, terutama di kota mode dunia di New York tersebut gitu. Jadi membuka peluangnya lebih banyak karena istilahnya legal dan diakui oleh Konsulat Jenderal dan lisensi resmi dari Amerika sana. Nah, terus untuk kegiatan ya, itu seperti biasa di hari pertama kita ada konferensi juga sama pemerintahan dari KJRI, kita ada post podcast bersama Bapak Konjen, Pak Aripi, membahas tentang bagaimana konsep yang akan kita bawa seperti apa, kemudian apa aja etnis yang akan kita explore untuk masuk ke panggung runway, kemudian setelah itu ada fitting dengan para model-model sebelumnya, kemudian blocking, dan hari H-nya itu tanggal 10 September, tepatnya pukul 4 kita mulai, dihadiri oleh tamu undangan konsulat seperti para kedutaan-kedutaan Asia, kemudian para vlogger, para fashion designer yang ada di sana. Jadi intinya yang kemarin itu adalah sebagai uji coba program KJR ini, apakah itu bisa dilanjut atau tidak, dan alhamdulillah responnya sangat positif, dan akhirnya dari kegiatan ini itu akan menjadi kegiatan rutin diadakan 2 kali dalam 1 tahun di bulan September dan Februari. Nah, nanti Februari akan digelar juga tepatnya tanggal 10, itu dari sekarang sudah mulai mengkurasi siapa aja desainer yang akan masuk ke New York Indonesia Fashion gitu. Lebih ketat lagi.
Nah, ini bagus sekali ya, khususnya untuk para desainer Indonesia seperti Johnny, juga desainer lainnya bisa mendapatkan kesempatan untuk datang menampilkan kreasi mereka. Kemarin Johnny sempat berapa lama?
Kemarin kalau saya bilang itu lebih lama daripada sebelumnya, 2 minggu. 1 minggu kita prepare untuk fashion show dan 1 minggu lagi kita ada foto shoot. Kemudian kita juga di sana membuat rumah singgah juga, di mana para desainer yang sudah tampil di sana, baju-bajunya akan disimpan di galeri yang ada di New Jersey, dan kemudian siapapun itu bisa masuk ke sana termasuk pembelinya gitu.
Kira-kira ada berapa banyak kemarin tamu yang datang?
Jumlah tamu kemarin yang hadir itu karena dibatasi undangannya itu sekitar 100 orang, yang hadir sekitar 80. Kemudian yang masuk di Zoom itu sekitar 50 orang.
Lumayan juga ya, karena COVID kan dibatasi ya.
Jangan terlalu penuh.
Nah, kemudian apakah sempat tampil di tempat lain?
Cuma sekali. Kalau untuk yang season sekarang, konsulat jenderal aja, terus selebihnya kita photoshoot ada di Central Park, di Brooklyn Bridge, sama di New Jersey. Jadi kita lebih ke pemotretan saja.
Anda berangkat dengan siapa saja dari Indonesia?
Sebenarnya kalau dari Indonesia itu ada sekitar 5 desainer. Mm-hmm. Yang pertama dari Tidore, yang kedua dari Papua, kemudian Jakarta, Yogyakarta, sama saya Jawa Barat. Tapi berangkatnya masing-masing. Baik. Karena undangannya pun masing-masing.
Bagus juga ya, ada 5 desainer, cukup banyak. Kemudian berapa kreasi yang Anda tampilkan dalam kesempatan ini?
Kemarin saya tampilkan 5 kreasi. Konsepnya itu lebih ke klasik, mengambil unsur tokoh Sang Hyang Pohaci atau Dewi Sri. Biasanya masyarakat pertanian atau agraris itu dikenal sebagai Dewi Kesuburan.
Dan headpiece itu Anda pakaikan kepada baju kreasinya siapa? Maksudnya apakah semua desainer atau hanya desainer tertentu?
Headpiece itu saya coba kolaborasikan dengan beberapa desainer yang dia selalu bantu saya untuk menyempurnakan karya gitu ya. Ada dari Bandung juga, itu ada 2 desainer, ada Ivan Belpa dan Konde Kebaya. Itu yang selalu istilahnya pas dengan karakter headpiece saya.
Boleh ceritakan kembali, Anda sudah pernah ikut fashion show di mana saja, terutama di mancanegara?
Kalau untuk fashion show, yang paling sering memang menjelajah Amerika ya. Yang fashion show pertama itu di Javits Center, bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia juga sebagai promosi budaya. Kemudian di New York International Fashion and Art. Terus ini yang ketiga itu New York Indonesia Fashion Week. Selanjutnya itu di Berlin, kemudian pernah juga yang paling sering itu di Cina. November itu saya diundang untuk sebagai perwakilan Indonesia untuk acara ASEAN Jewelry Art Exhibition. Jadi ada 10 negara ASEAN untuk mempresentasikan macam-macam jewelry atau perhiasan. Kalau aku akan bawanya itu Nusantara, Sumatera, Jawa, dan Bali. 3 etnis di acara bulan November.
Wah, walau pandemi malah lebih sibuk ya?
Iya, betul. Ini adalah satu pengalaman pertama perjalanan ke luar negeri di masa pandemi. Setelah 2 tahun terkurung tidak kemana-mana, dan akhirnya kemarin tanggal 6 September dipercaya lagi dan dapat terbang ke New York. Sempat ragu juga takut dipersulit atau apa, ternyata Amerika sangat welcome sekali dan gak masalah apapun, gak ada karantina. Justru yang dimasalahin itu ketika pulangnya. Jadi pengalaman lah.
Pas baliknya karantina berapa lama?
Sekitar 7 hari.
Lumayan lah, hitung-hitung istirahat.
Ya, betul, istirahat.
Ya, ini sangat menarik ya, di saat pandemi Anda justru sekarang sibuk. Nah, bagaimana selama pandemi hampir 2 tahun kemarin sebelum Anda ke New York ini, apa saja kegiatan Anda?
Sebenarnya saya tuh kan seorang seniman juga yang istilahnya kena dampak terhadap pandemi ini gitu. Ya, seperti proyek-proyek yang kita susun sebelum yang batal itu karena urusan seperti ini. Kemudian untuk orderan lain ditunda banyak banget gitu. Itu apalagi kerasa itu ketika 1 tahun pertama pandemi. Tapi alhamdulillah untuk sekarang kembali lagi seperti istilahnya para konsumen tuh kehausan akan karya. Jadi banyak lagi pesan untuk konsep ini. Jadi udah tidak mikir lagi pandemi seperti apa, terus larangan seperti apa. Yang penting karena dia terkurung mungkin selama 1 tahun tidak berbuat apa-apa, jadi sekarang imbasnya membludak. Alhamdulillah itu yang patut disyukuri. Dan kegiatannya ya selain itu mengajar lewat daring, pokoknya full di rumah saja, tapi tetap berkarya, menghasilkan eksperimen-eksperimen baru. Lebih banyak waktulah untuk cari karya-karya baru, desain baru, dan akhirnya ditampilkan untuk pertama kalinya di New York.
Anda beruntung sekali ya, ada kegiatan walaupun mungkin dari segi pemasukan ya sedikit. Tapi mudah-mudahan, jadi bagaimana nih?
Ya tetap ya, terutama seni dari, atau fashion juga bagian dari seni. Jadi jangan pernah berhenti walaupun kita dalam kondisi yang serba terbatas, tapi berkarya itu tidak akan ada batasnya. Semakin kita dikurung, semakin kita terdiam, jadi diam itu adalah memikirkan sesuatu. Dan setelah bangkit, kita sudah menghasilkan hal yang baru.
Apa harapan Anda ke depannya?
Okay. Harapannya diawali dengan fashion show di luar negeri yang tadinya menjadi satu kekhawatiran, satu problem yang sangat luar biasa ketika kita bepergian jauh gitu di masa pandemi. Dan itu terpecahkan kemarin itu bahwasannya pandemi bukan satu-satunya penghalang untuk terus berkarya. Dan kesempatan show atau pertunjukan di luar negeri itu sudah mulai terbuka dan membukakan kepada para seniman-seniman yang lain, memberikan semangat bahwa kita itu tidak akan selamanya meratapi pandemi ini. Kita bisa terus berkarya seperti sebelumnya, berangkat ke sana kemari tanpa khawatir dengan kekhawatiran.
Nah, kemudian apa rencana Anda selanjutnya setelah New York, China, apalagi nih?
Rencananya mungkin kalau sekarang saya tidak akan lagi menjadi peserta atau istilahnya desainer yang membawa karyanya kemudian ditampilkan, tetapi di sini saya akan mencoba mempersiapkan calon-calon yang akan nanti tampil di sana gitu, mengkurasi bagaimana membuka pengalaman untuk tampil di luar negeri, membuka relasi, membuka link seperti apa. Jadi lebih membantu teman-teman yang ingin berkesempatan tampil di luar negeri.
Dengan cara Anda sekarang mendidik para ya, generasi baru ya?
Ya, betul. Dan kebetulan memang diberi kesempatan sama KJRI untuk tahun depan, saya diposisikan sebagai kurator yang akan memilih kriteria siapa aja yang masuk untuk tampil di New York Indonesia Fashion Week.
Baik, nah Johnny, kalau ada yang ingin melihat hasil karya Anda, mereka bisa kemana?
Kebetulan kalau untuk Johnny di JP Aksesoris itu, lebih aktifnya itu di Instagram. Bisa di-follow JP_Aksesoris. Itu semua karya-karya yang terbaru sampai perjalanan dari bawah itu tersimpan di sana. Dan untuk order pun di sana.
Baiklah Johnny Permana, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses dan sehat selalu.
Sama-sama, terima kasih atas kesempatan sharingnya. Sukses.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The voice of
DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang organisasi nirlaba penampungan hewan yang bernama Lucky Dog Animal Rescue.
Myra Horowitz, pengacara ambisius yang bekerja di Senat Amerika, merasa kesepian. Dan akhirnya pada tahun 2009, dia mengadopsi seekor anjing Labrador hitam dari tempat penampungan. Anjing tersebut yang diberi nama Sparky merupakan anjing pertama yang diselamatkannya dan telah mengubah kehidupan Horowitz. Berikut laporan VOA. Saat ini organisasi nirlaba penyelamat binatang bernama Lucky Dog Animal Rescue sudah cukup dikenal di daerah Washington DC. Sejak didirikan pada tahun 2009 oleh Myra Horowitz, organisasi nirlaba ini telah membantu 20 ribu binatang peliharaan menemukan tempat tinggal baru mereka. Semuanya bermula ketika Sparky, seekor anjing Labrador warna hitam, menginspirasi Horowitz sehingga mengubah kehidupannya dan ribuan binatang lainnya. Myra Horowitz, pendiri Lucky Dog Animal Rescue, mengatakan,
"Honestly, I think at the heart of it I was lonely. I had just moved to Washington DC. I was working in the US Senate and I was trying to meet friends and have things to do and my brother had just adopted a dog and he was living in California and so he's like, you know, you should get a dog because I go out on walks, I meet people, it, dog people tend to be really friendly, and so I did. I adopted my black lab Sparky."
Sejujurnya, saya merasa kesepian ketika pindah ke Washington DC karena pekerjaan saya di Senat Amerika. Saya coba menemui teman-teman dan melakukan sesuatu. Adik saya yang tinggal di California baru saja mengadopsi anjing dan mengatakan bahwa saya harus mengadopsi anjing juga untuk menemani saya jalan-jalan dan bertemu orang. Menurutnya, orang yang suka anjing biasanya sangat ramah. Kemudian saya mengadopsi Sparky, anjing Labrador hitam.
Ini merupakan suatu permulaan yang besar. Horowitz sadar kalau dia dapat membantu manusia dan anjing terhubung untuk bersama. Christian dan Patricia Rottweiler adalah pemilik baru yang datang ke penampungan untuk memilih dan menjemput anggota baru keluarga mereka. Christian Rottweiler mengatakan,
"We went online and we're looking and we came 2 weeks ago but our applications were in and so now we're done and we're here to find our dog. I think we found one. Laura, she's a little black lab next walking around."
2 minggu lalu kami telah mengisi aplikasi secara online. Sekarang tinggal memilih. Dan rasanya kami sudah menemukan seekor anjing Labrador kecil bernama Loris.
Patricia Rottweiler menambahkan,
"We had a dog. She was a lab mix. We had her for about 15 years. So we're very dedicated and wanted to make sure that they understand this is a lifetime commitment for them."
Kami sudah mempunyai anjing ras Labrador campuran yang sudah bersama kami selama 15 tahun. Anjing tersebut sangat berdedikasi dan kami ingin anak-anak mengerti bahwa ini adalah komitmen.
Banyak hewan telah kehilangan tempat tinggal karena badai Ida di Louisiana dan hewan-hewan dari tempat penampungan hewan di negara bagian itu sekarang berada di Lucky Dog Animal Rescue. Caitlin, relawan Lucky Dog Animal Rescue, mengatakan,
"He flew into Manassas and then I picked him up the next day and I've been fostering him for about a week. So he's been a great, lovable guy. He's always very friendly with other dogs and pretty active too. He likes to be outside, go on walks, but he's also very relaxed in the house, which is great."
Jay, nama anjing itu, diterbangkan dari Manassas dan saya jemput dia keesokan harinya. Saya telah mengasuh dia selama seminggu dan dia adalah anjing yang menyenangkan, sangat ramah terhadap anjing lain dan juga cukup aktif. Dia suka bermain di luar, berjalan-jalan, tapi dia juga sangat santai di rumah.
Hewan-hewan ini hidup di penampungan bersama para relawan sampai mereka diadopsi atau diasuh. Myra Horowitz menambahkan,
"When we're doing an emergency transport like we did in the evacuation before Hurricane Ida, that means we have to have volunteer foster parents step up and say, 'I am ready to take an animal into my house.'"
Ketika kami melakukan transportasi darurat seperti saat evakuasi sebelum badai Ida, relawan kami adalah orang tua asuh dari hewan-hewan ini yang bersedia mengasuh hewan-hewan ini di rumah mereka.
At some point, I think I realized that working in government, because I worked in the Senate and then I worked in the Department of Justice as well. I'm a lawyer is my background. And I was pretty frustrated by the lack of interest in getting things done in Washington. And even though animal rescue may not seem like a big thing for people, I think that's short-sighted. The number of animals that have helped families during the pandemic get through one of the hardest years of everyone's life.
Di titik tertentu saya menyadari bahwa bekerja di pemerintahan, saya bekerja di Senat dan di Departemen Kehakiman, membuat saya cukup frustrasi dengan kurangnya minat dalam menyelesaikan sesuatu di Washington. Meskipun penyelamatan hewan bukanlah hal besar bagi masyarakat, saya rasa itu picik. Cukup banyak hewan yang telah membantu kita selama pandemi dalam melewati masa tersulit dalam kehidupan setiap orang ini.
Hewan-hewan ini telah membantu menghilangkan stres, membantu kita dengan bersantai setelah hari-hari yang panjang, dan senang melihat kita di penghujung hari apapun yang terjadi. Itulah sesuatu yang dinikmati oleh banyak orang pada masa-masa penuh kecemasan ini. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film-film US Box Office.
Setelah tertunda selama 18 bulan akibat pandemi COVID-19, pemutaran perdana film No Time to Die mampu mencapai target penjualan tiketnya. Film terakhir James Bond dalam era Daniel Craig itu meraup penghasilan kotor $56 juta dari pemutarannya di 4.407 bioskop di Amerika Utara dan dengan mudahnya menduduki puncak box office. Lebih jauh ikuti laporannya bersama tim VOA.
James Bond, License to Kill. In love with Madeline Swan, I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body.
Film James Bond, No Time to Die, tidak memecahkan rekor pandemi COVID-19 atau film James Bond sebelumnya. Namun, film itu juga tidak dianggap gagal sepenuhnya dan bahkan merupakan pembukaan film keempat terbaik dalam 25 serial film James Bond. James Bond bukanlah film serial Marvel dalam hal perilisan perdana pada akhir pekan. Film Bond selalu memiliki penonton yang berusia lebih tua yang biasanya cenderung tidak terburu-buru untuk menontonnya pada minggu pertama perilisannya. Bahkan pada kenyataannya, pembukaan film James Bond yang terbaik pun tidak pernah membukukan angka di atas $100 juta. Hal itu terjadi pada film Skyfall yang dirilis pada tahun 2012 dan menghasilkan pendapatan sebesar $88.4 juta. Film James Bond kali ini disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga dan ikut dibintangi oleh Lee Sedoux, Ben Whishaw, Naomi Harris, Ana de Armas, Lashana Lynch, dan Rami Malek yang menjadi tokoh antagonis. Pada saat pandemi, kebanyakan film dirilis secara online, di bioskop, atau keduanya. Namun hal itu tidak dilakukan bagi film No Time to Die yang hanya diputar di bioskop. Selain menjadi film Bond dengan durasi terpanjang yaitu 2 jam dan 43 menit, No Time to Die juga merupakan film Bond termahal dengan biaya produksi sekitar $250 juta. Angka tersebut belum termasuk biaya pemasaran film yang kabarnya melebihi $100 juta.
We leave them waiting in the darkness for the rescuer who never comes. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you.
Posisi kedua box office minggu ini ditempati oleh film Venom Let There Be Carnage yang meraup penghasilan $32 juta. Pendapatannya turun 64% dari perilisan perdananya $90 juta minggu lalu.
Tien Perry Decase Tutamen.
Hello, English please.
Film The Addams Family 2 yang dirilis pada tanggal 1 Oktober berada pada posisi ketiga box office minggu ini dengan pendapatan $10 juta. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.